Päivän evankeliumi on Matteuksen evankeliumin luvusta 18, jakeet 1-6 ja 10. Nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät, kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi, totisesti, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllyn kivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Katsokaa, ette te halveksi yhtäkään näistä vähäisistä, sillä minä sanon teille, heidän enkelinsä saavat taivaassa joka hetki katsella minun taivaallisen isäni kasvoja. Tämä on pyhä evankeliumi. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Rukoilemme. Uskossa heikko ja auta sä Jeesus. Turvassa turvaton luonasi on. Taas olet antanut autuuden päivän. Sun sanas vielä on muuttumaton. Hengelläs virvoita Jeesussa meitä. Ansios vaatteella riisutut peitä. Aamen. Kun tutkailee Jaakobin elämää, tulee mieleen erään lähetystyöntekijän toteamus. Kun on nähnyt, miten vajavaista ja riitaistakin porukkaa tämä evankeliumin eteenpäin viejien joukko on, on oikeastaan ihme, että evankeliumi menee eteenpäin. No, ehkä se oli väsyneen lähetin sarkastinen huomio. Mutta jotain todellisuuteen viittaavaa siinä kyllä on. Varsin tavallisten ihmisten joukko, tämä Jumalan vaeltava kansa, on aina ollut ja tulee sitä olemaan loppuun saakka. Asia voidaan havaita hyvin jo Raamatun lehdiltä. Ja hyvänä esimerkkinä on juuri tämän pyhän teema, patriarkka Jaakob. Martti Luther iloitsi siitä, että Jumala valitsi juuri Jaakobin Abrahamin siunauksen perilliseksi, siis sen lupauksen saajaksi, että hänen jälkeläisistään syntyisi Messias. Luther totesi, että valinta osoittaa pelastuksen todella perustuvan ansaisemattomaan armoon, sillä jos niin mahdoton mies kuin Jaakob saattoi pelastua ja olla Jumalan pelastavan työn välikappale, jopa Kristuksen esikuva. Se oli Lutherille osoitus Jumalan ansaitsemattomasta armosta ja suvereenista valinnasta. Olihan Jaakobin ja koko hänen perheensä elämä ajoittain niin erikoista omaan pussiin pelaamista, että voidaan vain ihmetellä hänen keskeistä rooliaan pelastushistoriassa. Ja se on samaan aikaan sekä outoa että hyvin lohdullista. Jumala kutsuu valtakuntaansa ja työhönsä sen, jonka hän haluaa. Ja joka kutsutaan, se kelpaa. Kutsun saaja ei välttämättä ole mielestään parhaalta vaikuttava vaihtoehto. Ei pätevin, ei lahjakkain, ei hurskain. Mutta Jumala valitsee sen, joka ei ole mitään, ja antaa hänelle tehtävän ja tarvittavan varustuksen. Ja riittävän suuren varjon tai ristin, ettei tämä ylpisty. Siksi kai minäkin saan olla täällä saarnapöntössä. Ja siksi sinä istut siinä Jumalan omana, täällä kirkossa tai radion tai striimin äärellä. Me kyllä itse kukin tiedämme, mitä tekoa me olemme. Siitä huolimatta Herramme sanoo, ettei hän kutsumistaan eikä armolahjojaan kadu. on se ihmeellinen valtakunta. On meillä ihmeellinen Herra. Jaakob oli aloittanut juuri pitkän pako- ja vaimonhakumatkan, eikä välttämättä aivan omasta tahdostaan tai aloitteestaan. Jaakobin perheen välit olivat kiristyneet ja tilanne oli muuttunut sekavaksi. Olihan tilanne todellakin kuin sekavassa saippua oopperassa. Isä Iisak tahtoi antaa siunauksen Eesaulle, jolle se ei Jumalan mukaan kuulunut. Äiti Rebekka päätti, että siunaus annetaan sille, jolle se kuului, eli Jaakobille, mutta kieroilla tempuilla. Eesau kuvitteli kuolevansa nuorena, eikä häntä oikein kiinnostanut koko esikoisen siunaus, ja niinpä hän vaihtoi sen kupilliseen papusoppaan. Jaakob oli äitinsä johdateltavana ja valehteli kirkkain silmin Jumalan antaneen hänelle nopean saaliin, kun isä ihmetteli Eesauksin naamioituneen Jaakobin nopeaa saapumista metsäretkeltä. Ja tämä perhe saa kuitenkin olla siunauksen ja lupauksen välittäjä tulevasta Messiaasta. Jumala ei todellakaan näytä odottavan ihmisiltä enempää kuin syntisiltä sopii. Jaakob lähetettiin perhesotkujen keskeltä kaksoisvirtain maahan Mesopotamiaan Harranin sukulaisten luo. Matka oli pitkä, noin 1000 kilometriä. Hän joutui lähtemään matkaan ilman palvelijoita tai karjaa, tyhjin käsin. Tuliko lopulta äkki lähtö, emme tiedä. Äiti Rebekka ei arvannut, että erotessa hän näkisi poikansa viimeisen kerran. Isä Iisak toivoi, että poika saisi Abrahamin siunauksen, mutta ei voinut sitä itse varsinaisesti hänelle antaa. Elettiin ensimmäistä pakolaisyötä. Ja taivasalla nukkuessaan Jaakob sai nähdä näkemättömiä. Portaikon taivaaseen saakka, jota pitkin enkelit laskeutuvat maan päälle. Eikä siinä kaikki. Itse Herra tuli alas ja seisoi Jaakobin vierellä. Voisi kuvitella Herran ensin nuhtelevan Jaakobia, mutta ei. Hän luki Jaakobin ylle siunauksen. Sitten hän näki, että Herra seisoi hänen vieressään ja sanoi, minä olen Herra, isäsi Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala. Tämän maan, jolla sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi. Sinun jälkeläisesi tulevat lukuisaksi kuin maan tomuhiukkaset, ja sinun sukusi levittäytyy länteen ja itään, pohjoiseen ja etelään. Sinun ja jälkeläistesi saama siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille. Jaakob sai siunauksen, saman mikä oli luvattu hänen isälleen ja isoisälleen. Kaananin maan paljon jälkeläisiä ja siemenen, jossa kaikki maat ja kansat tulisivat siunatuiksi. Lupauksen Jeesuksesta, Messiaasta. Ja kaiken päälle vielä jumalalliset turvatakuut. Minä olen sinun kanssasi ja varjelen sinua, minne ikinä menetkin. Ja tuon sinut takaisin tähän maahan. Minä en hylkää sinua, vaan täytän sen, minkä olen sinulle luvannut. Jaakobia ei enää pelottanut ensisijassa matkan vaarat, vaan Jumalan pyhyys. Hän sanoi, Herra on totisesti tässä paikassa, enkä minä sitä tiennyt. Jaakob kohtasi etäisenä pitämänsä Jumalan. Hän näki ihmeellisen näyn ja ymmärsi jotain paljon suurempaa kuin pelkän enkelien kulkemisen taivaan tikapuilla. Hän ymmärsi, että saisi olla välikappaleena Messiaan tulemiselle, joka koituu siunaukseksi koko maailmalle. Niin kuin näyssä taivas avautui ja Jumala tuli ihmisten luokse, niin myös kerran Jaakobin siunattu jälkeläinen tulee ihmisten luokse ja ottaa kantaakseen heidän syntinsä. Silloinkaan me emme tavoita taivasta tai sen siunausta, vaan taivas ja siunaus tavoittaa meidät. Vapahtaja tulee lähelle. Pelastus on Jumalan teko, yhtä yllättävä ja ihmeellinen kuin Jaakobin yöllinen näky. Luulisi, että tällaisen hengellisen kokemuksen jälkeen Jaakob olisi kokonaan muuttunut. Luulisi, että Jaakob olisi nyt mies, joka suunnilleen tuntisi jokaisen Jumalan sydämen lyönnitkin. Mutta ei ihminen niin herkästi muutu. Väkevätkin kokemukset kantavat vain hetken ja jäävät taakse, kun arki palaa uomiinsa. Kirkastusvuorelta tullaan elämän arkeen ja laaksoihin. Juhlahetkiin ei voi jäädä olemaan. Taivas ei sittenkään ole vielä täällä, vaikka joskus siltä saattaa tuntua. Jaakob oli saanut ihmeellisen Jumalan siunauksen ja jumalalliset turvatakuut. Ja mitä Jaakob tekee heti tämän perään? Jaakob teki uhrilupauksen ja sanoi, jos Herra on minun kanssani ja varrelee minua tällä matkallani ja antaa minulle leipää syötäväksi ja vaatteita verhokseni, ja jos minä saan palata turvallisesti isäni ja sukuni luo, on Herra oleva minun Jumalani. Tällaisia me ihmiset olemme. Tällaisia me kristitytkin olemme. Kuinka vaikea on luottaa Jumalan sanaan ja lupauksiin, vaikka näkisimme enkelien kulkevan taivaasta ja Herra itse olisi seissyt vierellämme. Me etsimme, niin kuin jokainen kristitty etsii, Jumalan siunausta elämäänsä. Me tahdomme elää lähellä Herraa ja palvella häntä. Ja me lankeamme käymään kauppaa Jaakobin lailla Jumalan kanssa siunauksestamme. Minä lupaan tehdä näin. Anna sinä siunauksesi ja läsnäolosi vakuutus. Minä lupaan parantaa itseni tältä osin. Tee sinä minulle sitten näin. Ehkä emme näin sanallisesti ajattele, mutta asenteemme on usein tämänkaltainen. Niin Jaakobin elämästä kuin omastammekin voimme havaita erään Jumalan valtakuntaan liittyvän salaisuuden. Taivaasta ihmisen elämää katsellaan aivan eri perspektiivistä kuin maan päältä. Jumalan silmin Jaakob ja hänen jälkeläisensä oli valittu toteuttamaan ihmeellistä pelastushistoriaa. Jumalan silmin oli selvää, että oli annettu huolenpidon lupaus ja se oli niin ja aamen. Jumalan silmin oli selvää, että Jaakob oli valittu Jumalan suunnitelmaan ja hänen suunnitelmansa tulisi toteutumaan varmasti. Ihmisen silmin näkyi vain syntinen ja epäilevä ihminen. Ihmisen silmin nähtiin juonittelua ja pakenemista. Ihmisen silmin suojelukauppaa käytiin vielä senkin jälkeen, kun vakuutus oli annettu. Olisiko meillä tässä jotain opittavaa? Voisimmeko luottaa siihen, että Jumalan lupaukset pitävät, vaikka Herramme ei käy joka hetki vakuuttelemassa sanojensa varmuutta? Luottaisimmeko siihen, että Jumala pitää sen, mitä hän sanassaan lupaa? Voisimmeko lopettaa kaupankäynnin siunauksen tavoittamiseksi elämäämme, koska siunaus on Jeesuksessa jo meille annettu ja se seuraa meitä joka päivä? Hän sovitti meidät isän kanssa. Viha otettiin pois. Meidät on myös kastettu isämme omaisuudeksi, merkitty ristin merkillä ja sinetöity Jeesuksen omaisuudeksi. Uskaltautuisimmeko luottamaan siihen, että meidänkin syntimme ovat anteeksi annetut Jeesuksen pyhässä ja kalliissa veressä, kun hän kerran sanassaan niin vakuuttaa. Olemme saaneet uskon lahjan, vaikka emme kokisi mitään uskon sankareita olevammekaan. Usko on Jumalan ansiottamalle annettu lahja ja pyhän hengen työ. Jos tätä on vaikea ymmärtää, niin voisimmeko luottaa edes siihen alas asti ulottuvaan Jumalan lupaukseen, kun hän vakuuttaa, että jokainen, joka avuksi huutaa Herran Jeesuksen nimeä, pelastuu. Pelastuu varmasti, vaikka elämä olisi raskasta ja monien painojen alla kulkemista. Pelastuu sittenkin, vaikka uskomme tuntuu hiipuvalta kynttilän liekiltä ja kaikki oma hurskaus näyttää saastaiselta vaatteelta. Jeesus kyllä vie meidät kotiin saakka, sillä hän tuli maailmaan syntisiä ja sairaita varten. Meitä varten, jolta puuttuu kaikki ja jotka joutuvat pyytämään Herralta kaiken. Taivaallinen näkökulma on se, että Jumala todella tahtoo meidät kotiin, ja siksi hän ympäröi meidät armon lupauksin. Älä pelkää, minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Minä Herra, olen sinun Jumalasi. Minä Israelin pyhä, olen sinun pelastajasi. Annetaan Jumalan sanan nyt saapua luoksemme sellaisena kuin se on. Ja sallitaan sen tuoda meille lohdutus. Annetaan Jumalan sanan nostaa meidät synkeydestä ja antaa meille tulevaisuuden ja toivon. Herramme on lähellä lupauksissaan myös silloin, kun me koemme aivan päinvastaista. Jumala on sitoutunut sanaansa. Eikä se koskaan muutu. Jumalan sana on tulessa koeteltu ja se tulee kestämään loppuun saakka. Ja sana vakuuttaa, että Jeesus, Herramme, sovitti maailman synnit, eikä lue niitä enää meidän viaksemme. Kun Jeesus astui ristille, hän ei kysynyt yhdenkään uskovan vahvuutta tai palavuutta, onnistunutta elämää tai vakaata uskoa. Hän otti kaikki vaatimukset ja kaikkien kaikki synnit omille harteilleen. Hän kuoli puolestamme ja sovitti kaiken, mikä meitä painaa tai olisi estämässä pääsyn taivaaseen. Tämä armo on totta tänäänkin, ja me saamme sen todella omistaa itsellemme vapaana lahjana. Myös Jaakobin kaupankäynti päättyi kyllä lopulta. Ehkä muistattekin miten. Jaakob pelkäsi suuresti pettämänsä veljen tapaamista. Siihen valmistautuessa hän kohtasi Jabbok-virran luona toisen miehen, jonka kanssa hän joutui pitkään painiin. Kerrotaan, siellä muuan mies paini hänen kanssaan aamusarastukseen saakka. Paini oli kova. Kuluttava. Ja painijat alkoivat uupua. Yön painimisen jälkeen aamun jo sarastaessa, painin hiivuttua enää kiinni pitämiseksi, mies totesi Jaakobille, sinä olet kamppailut Jumalan ja ihmisten kanssa ja voittanut. Miten Jaakob, painissa iskun lonkkaansa saanut lyöty mies, oli voittaja? Hän oli voittaja häviämällä. Hän oli voittaja pysähtymällä ja antamalla Jumalan olla, ei vain Iisakin ja Jaakobin etäinen Jumala, vaan hänen oma Jumalansa. Enää ei kaupankäyntiä etäisen Jumalan kanssa, ei siunauksen toivotonta metsästystä. Jäljellä oli vain väsynyt Herrassa roikkuva mies. Ja hän sai kuulla, että voitettuna hän sai olla voittaja. Se ei perustunut peräänantamattomaan uskoon tai Jaakobin ehtymättömään voimaan, vaan Jumalan hyvyyden omistamiseen ja Jumalan armolliseen mieleen. Oman tahdon piti murtua, että Jumalan armo kelpasi. Ehkä meilläkin on kokemusta jotakin vastaavasta. Ja Jaakob sai pyhän painin jälkeen uuden nimen Israel, joka tarkoittaa Herra kamppailee tai Jumala hallitsee. Nyt Jumala hallitsi Jaakobin elämää uudella tavalla. painin jälkeen kerrotaan, että hän siunasi Jaakobin siellä. Ja jatketaan kauniisti. Aurinko nousi ja hän jatkoi matkaansa Penuelista eteenpäin Ontuen lonkkaansa. Jaakob eli viimeiset 60 vuotta lonkkaan lyötynä, mutta siunattuna. Hän oli saanut nähdä, että siunaus on peitottu ristiin ja se voi inhimillisesti näyttäytyä muuna kuin siunauksena. Ei elämä ollut helppoa tämänkään jälkeen, mutta erilaista se oli, syvempää, täydempää. Pitkään Jaakob kuvitteli siunausta kaupankäynniksi Jumalan kanssa. Nyt hän tiesi, että siunaus on koko elämä Jumalan omana. Ja se sulkee sisäänsä myös tappiot ja pettymykset. Siunaus ei ole irrallaan niistäkään ongelmista, joiden kanssa meidän on matkattava kenties elämämme loppuun saakka. Siunaus on Herran läsnäolon päättymätön lupaus. Ja siunaus on tietysti myös sitä, että saamme ottaa hyvän isän kädestä, kun hän sitä meille antaa. Älä sinäkään pelkää omien painiesi keskellä, että olisit jotenkin oudossa paikassa. Herra Jeesus on kanssasi. Siunaus saattaa olla kätketty erityisesti juuri raskaisiin vaiheisiin. Niiden keskellä saamme olla varmoja, että on parempi kulkea ontuen, mutta siunattuna, kuin juosten omia teitä eksyksiin. Aamen.